por plimulto de homoi la plurfunkciaj telefonoj rolas pli ol amiko fariĝante nedisigebla parto de la vivo. Laŭ esploroj de la konzerno Motorola, plimulto de personoj kaze de incendio savus sian poŝtelefonon kaj ne ekzemple katon. La nuntempaj poŝtelefonoj evidente ofertas multon pli ol la eblecon telefoni kaj skribi mesaĝojn. Ili estas amikaj, sed kelkaze malamikaj. La Monda Sanorganizo en 2001 atribuis al la radiado de la plurfunkcia telefono la nivelon 2B en la klasifiko pri la kancerogenaj faktoroj.
Ekzemple la risko de cerbo kancero estas je 40% pli alta se oni uzas poŝtelefonon duonan horon tage. Multaj diverslokaj esploroj konfirmas, ke la radiado de poŝtelefono povas difekti donoan.
En 2005, grupo de 190 sciencistoj el 39 ŝtatoj alvokis mondan sanorganizon kaj UNON krei sekurecrekomendojn pri la efikado de la elektromagneta kampo kaj eduki unuavice gravedajn virinojn kaj infanojn pri la sanrisko ligita kun la uzo de plurfunkciaj poŝtelefonoj. Generale, oni rekomendas interalie ne telefoni en lokoj kun malbona atingopovo. Por eviti la tenadon de la poŝtelefono ĉe la kapo, oni rekomendas la uzadon de kapaŭskultiloj kaj evitadon de longaj interparoloj. Krome, oni rekomendas ne meti la poŝtelefonon en lokojn, ekzemple poŝojn, kiuj kontaktas la korpon, kaj apliki aviadilan funkcion, kiam oni ĝin ne uzas. Antaŭ nelonge aldoniĝis pliaj esploroj, pri kiuj informis Journal of the Association for Consumer Research. Evidentiĝis, ke kognaj kapabloj de la cerbo malaltiĝas, kiam poŝtelefono troviĝas tuŝ proksime. Sciencistoj el la Teksasa Universitato en Austin ekzamenis ĉirkaŭ 800 uzantojn de la plurfunkciaj poŝtelefonoj. Personoj, kiuj lasis siajn poŝtelefonojn en alia ĉambro, ol ili mem laboris, akiris pli bonajn rezultojn ol personoj, kiuj solvante teston kunhavis poŝtelefonon. Laŭ la gvidanta la esplorojn Adrian Forward, ĉiam pli ofte aperas la sugestoj, ke poŝtelefonoj perturbas la kognajn eblecojn de la cerbo. Kvankam homo ne pensas pri sia poŝtelefono, la procezo postulanta rezonadon pri solvenda tasko forrabas la limigitajn kognajn kapablojn de la homo en la proksimeco de plurfunkcia telefono.